Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Vis dėlto mes toliau kalbam apie ydas, kurios yra grynas negatyvumas, gryna tamsa, blogis. Taigi prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien mes kalbėsim apie pavydo sukeltas bangas, kurios pavirsta kerštu ir, žinoma, tam tikrą vidinę dvasinę kovą, bet iš tikrųjų piktasis džiaugiasi, kad mes tiesiog nuodėmės atveju, ydos praktikos atveju nesusivokiam, kas vyksta mumyse. Galima sakyti, kad greičiausiai tai ir yra jo paties suprogramuota veikla, kada jis pats žino tikslus, o mes esam tarsi dalyviai toje piktojo veikloje ir jisai mumis naudojasi kaip įrankiais tam, kad atneštų daugiau mirties į pasaulį. Nebereikalo popiežių sako, kad šiuolaikinė kultūra yra mirties kultūra. Vadinasi, mes turėtume tapti išvalgesni ir dažniau pastebėti tą piktojo veiklą. Na, žinoma, jisai tik tai džiaugiasi, kad mes nepastebim to blogio, kurį jisai vykdo mūsų sielose. Kad nukreipia mūsų žvilgsnį nuo svarbiausių dalykų, nes, žinoma, kaip sakiau, tai yra tiršta tamsa mūsų sieloje. Mes nepastebim, nesuvokiam, nematom, kas darosi, bet kiekviena yda pirmiausiai suardo mūsų vidinę tvarką. Nors priežasties, kaip taisyklė, mes ieškome išorėje, kituose. Tai va čia kažkaip lyg ir ne mes to norime, lyg ir ne mes šitaip veikiame. Bet piktasis tikrai yra labai gudrus ir pirmiausiai stengiasi paslėpti ir save, ir savo veiklą. Ne va tai, kas vyksta mūsų sieloje, yra tarsi reakcija į kažkieno iššauktą situaciją, bet iš tikrųjų ta kažkieno iššaukta situacija yra būtent labiausiai tai piktojo išprovokuota veikla. Net toks yra anekdotas trumpas, kad vyksta mišios ir susirinkę nemažai žmonių. Kunigas sako pamokslą, na ir jisai mato, kad stovi du žmonės, vienas plikas, o kitas už jo turi smilgą rankų ir vis pabraukia per plikę. Ir tas žmogus pajutęs pasimuisto, bet kažkaip galvoja, negražu čia bažnyčiai daug nesidairysi, o anas vis per tą pamokslą ir juokauja, pukštauja. Taigi taip išerzino pamokslininką, kad jis sustojo ir pasakė, tu pliki pasitrauk, o tu piktasis išeik iš bažnyčios. Bet tikrai galbūt čia ir tikrai situacija, galbūt čia ir sugalvota, bet dažniausiai tie anekdotai kyla iš tikrų situacijų, bet įsivaizduokim, kasgi toliau įvyko, kad ir kaip čia piktasis suorganizavo visus išblaškytų, ardytą tvarką, klebonas prarado ramybę. Aišku, mišios nebus tokios, kaip jis galbūt ruošėsi toms mišioms, jis pats jau viduje jaučia kažkokį įsiblaškimą, netvarką. Jau jo dėmesio centre nėra greičiausiai šventų mišių vyksmas, bet būtent ta kažkokia keista išprovokuota kažkieno situacija ir jis jau ima pykt ant tų žmonių, kaip jie čia bažnyčioj nemoka elgtis. Na ir kiekvieno širdy atsiranda tam tikras neramumas. Taigi šitas anekdotas labai taikliai nurodo, ką padaro yda. Jinai paliečia ne vien tik tai kažkokius du žmonės, bet per tą vieną veiksmą paliečiami daugybė žmonių. Net mano nekaltas pyktis, iš tikrųjų, jinai tokia grandininė reakcija nukeliauja į kitų žmonių širdis. Ir tada visi žmonės tiesiog išblaškomi, išardomi, ir jie nežino, ant ko pykti, ir visada ydų atveju nebūna kalto, tik labai daug nuskriaustų. Bet nei vienas nesijaučia kaltas. Ir jeigu pakalbėtum su kiekvienu iš jų, nei vienas nebuvo tas pradininkas. Jisai visada nurodo į kažką kitą. Kaip tu pasakoji apie vištytę, kai jai išmušė akytę. Visada buvo kažkas anksčiau ir anksčiau, kas buvo kalti. Tai vat ydos jos atsiskleidžia gyvame santykyje. Ir labai svarbu aiškiai suvokti tos gyvos ydos veiklą, kurią atlieka tas gyvasis piktasis. Ir būtent jis sugeba patarinėti kiekvienam iš savo pozicijos. Ir ta žmogus tiesiog nesusivokdamas užmezga ryšį su tuo piktuoju, kuris ir yra pagrindinis veikėjas. Taigi blogio mes nei vienas nepasirenkam sąmoningai. Tikrai, nei vienas žmogus sąmoningai nesirenka blogų dalykų. Bet kiekvienoje nuodėmėje ir kiekvienoje ydoje vis dėlto yra tas momentas, kaip mes sutinkam dalyvauti šitoje veikloje. Ir tiesiog nesuvokdami patenkame į kažkokią labai keblę situaciją, atsiduodame šiai stichijai. Ir dėl to mes kaip ir nesijaučiam pakaltinami, kas vyksta taip aštriai ir taip gyvai ir mumyse ir mūsų aplinkoje. Taigi, kaltų nėra, bet bėdų atsiranda daug. Lieka problemos, lieka nesantaika, lieka širdį liūdesys, neviltis. Ir vat kas čia vyksta? Tai ir vyksta ta vidinė mirtis, ta sumaištis, dėl kurios visi jaučia vat šitą mirties kvapą, dvasinės mirties kvapą. Taigi kiekviena yda, ar tai bus pyktis, apie kurį kalbėjom, ar pavydas, apie kurį dabar kalbam, pirmiausiai sunaikina taiką ir ramybę mūsų sieloje. Tam, kad ji būtų sunaikinta ir mūsų aplinkoje, ir ypač kiek įmanoma daugiau kitų žmonių sielose. Nebereikalo Jėzus vis kartodavo ir taip pat apaštalai ir tie, kurie rašė laiškus, užbaigdavo jos ramybė jums, ramybė jums. Verta nuolat sugrįžti į vidinę ramybę, kad mes sąmoningiau pažvelgtume, kasgi vyksta iš vidinio žvilgsnio pažvelgus į tas gyvas situacijas. Bet kiekviena yda vis dėlto turi tokias neišraunamas šaknis, kurios mus ir skatina sutikti šitai veiklai. Tai yra noras savintis, noras įtvirtinti savo valią, noras pademonstruoti savo jėgą. Tai va čia kiekvienos ydos atveju kas kovoja? Jėga prieš galę, piktojo jėga prieš dievišką galę. Ir lygiai taip pat mes įsitraukiam, rodydami savo jėgas, tarsi norėdami nugalėti kažkokią mums nesuprantamą galę. Tai va ta mūsų jėga, tai yra nugrynas toks egoistinis troškimas. Noras savintis, iš kurio kyla pirmiausiai dabar aptariama pavydo yda. Noras įtvirtinti savo valią, kada mes demonstruojame pyktį ir vat noras parodyti savo jėgą irgi. Tai yra kiekvienos ydos jėga. Vadinasi, mūsų reakcija tai tik šių egoistinių sėklų išsiskleidimas. Tai yra vat tas didysis sprogimas, kada mes nepastebim to mažyčio tamsos taško. Bet jisai sproksta ir tada sukūrėme įvairūs pikti, blogi, negatyvūs dalykai, kurių mes niekada nenorim, niekada nesirenkam ir niekada nelinkėtume ir kitiems. Tai vat grįžtant prie pavydo, jisai kažkaip nejučia pavirsta ir pykčio mumyse. Kodėl taip yra? Ta pasipiktinimo dvasia mumyse užverda tokią vidinę kovą, kuri reiškiasi priešiškumu, nepasitenkinimu ir noru įspręsti šitą tokią juodą problemą, kada kažkas neteisingai padalina, sakykim, Jėva irgi pajuto tą tokį negatyvumą Dievo atžvilgiu, vat ir kažką Dievas ir neteisingai daro, vat kodėl jisai neleidžia nuo tos obels skint vaisių. Vadinasi, pirmiausiai jis man kažko pavydė ir vat reikia dabar pradėti kovą su Dievu, su gale. Tai šiandien kaip tik mes ir kalbėsim, kaip elgtis atveju, kada pavydas kyla manyje ir aš pradedu jau šitą keršto dvasę, nežinia kam, o tas nežinia, kas pavirsta kažkoks konkretus žmogus, dažniausiai ką tada daryti. Ir dvasios mokytojai, aišku, sako, melskis į šventąją dvasę, prašyk išminties, dorybės, kad jinai tau atskleistų šitą problemą būtent tinkamu būdu, ne tada, kaip mes ten užsiciklinam, kai žmonės sako į tą savo tokį kabutėse teisumą ir va čia ir yra tos piktojo pinklės, visada žiūrėk į šitų egoistinių motyvų, kad visa situacija čia yra tarsi grasinanti tau, kad tu čia esi, vat, tas labiausiai nuskriaustas ir vat kiekviena yda jinai visada pririša egoistiškai prie mūsų pačių įvyksta tas refleksijos toksai judesys į save pačius ir tada mes gailim savęs, ginam save visokiais būdais, nusialinam, išsenkam ir dejuojam susitikę kuo dažniausiai, vat, kad nepajėgiam įspręstų problemų, nes iš tikro nepajėgiam, nes nematom pirmiausiai, kas vyksta mumyse, reikia pakeist kažką vat savyje. Ir tikrai, jeigu mes pajėgtume prašyti šventosios dvasios išminties dovanos, tai jinai tikrai parodytų į mus, o ne į kitą. Ir išmintis pirmiausiai tai priklauso ne mums, net ir Sokratas sakė, išmintingas yra Dievas, o išmintingas žmogus anksčiau ar vėliau pasako, žinau, kad nieko nežinau, taigi problemos sprendimo pradžia ir būtų, aš tiesiog nežinau, kaip elgtis. Nes mes paprastai žinome, bet žinome, vat kaip atsikeršyti, žinome, kaip ten kitas turėtų daryti. Bet čia yra tik tariamas žinojimas, čia yra visiškas nežinojimas, tai yra neišmanimas. Tai vat aukščiausia išmintis žmoguje yra atsidavimas Dievo išminčiai. Kas yra kiekviena dorybė? Iš tikro, kiekviena dorybė tai yra noras pildyti Dievo valią. Ir tada, kai mes praktikuojamės dorybėje, tada mes leidžiam gėriui pasireikšti šiame pasaulyje. O kas yra yda? Tai yra noras įtvirtinti savo valią. Tai va čia ir paklauskim pirmiausiai, dėl ko dabar aš čia esu šitoje problemoje? Ar kad nepajėgiu įvykdyti Dievo valios, ar kad nepajėgiu įvykdyti savo valios? Ir greičiausiai išmintis, kurie ateitų per šventą dvasę ir parodytų į tą mūsų tokį egoistinį savo valios demonstravimą. Taigi vienybė su Dievu, jie iš tikrųjų reiškiasi kaip išmintis mūsų viduje. Dėl ko Kotryna Sienietė sakė taip, visiškai atsidavę Dievui, savo viduje atrasime rojų. Kai savo viduje atrasime rojų, mes nieko niekam nepavydėsime, nes mes turėsime viską. Nes rojuje nieko netrūksta. Vadinasi, mes savo sutikimu prarandam šitą rojų. Ir greičiausia, aišku, greičiausias kelias tai yra atsiduoti Dievo rankas, prašyti, kad jis išspręstų šitą situaciją. Savo būdu ir dažnai Dievas išsprendžia taip paprastai, kaip mes net neįsivaizduojam. Nes kiekviena problema yra tokia sudėtinga, kad kaip mes ją narstytume, mes tik dar labiau ją užnarstom. Tai va tas sudėtingumas rodo mūsų polinkį ir piktojo gudrumą, kaip viską padaryti, kad viskas taptų sudėtinga. O Dievas viską padaro labai paprastai, visiškai paprastai. Tai tapdami Dievo draugais, mes išnaudosim daug mažiau savo jėgų, nors reikia valingo apsisprendimo. Bet didžiausias apsisprendimas – klausyti Dievo, paklusti. Ir toks įdomus dalykas, kad paklusti Dievui dažniausiai reikia paklusti kitiems, nes Dievas labai dažnai ateina per kitus. Tiesiog dažniausiai, 98% jis ateina per kitus. Bet kaip taisyklė mes nepriimam jo ateinančio per kitus, nes mes niekada nenorime niekam paklusti. Niekada. Greičiausiai dėl to ir trūksta pašaukimų į vienuolyną, nes niekas nenori paklusti, nes mums mūsų valia yra pats brangiausias dalykas. Ir mes norime paklusti savo, nes save labiausiai branginame ir save labiausiai mylime. Bet turim pastebėti, kad va tada norėdami savo paklus, mes kažkaip tampam piktojo vergais. O norėdami paklus Dievui, mes tampame Dievo vergais, nes nėra tokios palaidos laisvės. Tiesiog neįmanoma, tada mes turėtume savo duoti svarbiausius dalykus, mes turėtume savo suteikti viską, ką suteikia Dievas ir pirmiausia buvimą, ar mes pajėgus tą padaryti. Ne. Vadinasi, mes tikrai esame Dievo vergai ir tai nėra kažkas neigiama. Tiesiog taip yra. Ir todėl visada ir turėtume ieškoti Dievo valios, o ne prieštarauti jai ir nereikšti nepasitenkinimo, kai Dievo valia nori vykti mūsų gyvenime. Tai Jėzus mums ir sako, aš jūs draugais vadinu, nes viskuo noriu su jumis dalintis ir būtent ir tomis dovanomis, kurias šventoji dvasia nori mums padovanoti. Ir išmintis yra ta galinga dovana, kuri labiausiai padeda nugalėti pavydą, nes išmintis daro mus labai sąmoningais. Tai vat, melskimės išminties dovanos, išminties dorybės, kad jie reikštųsi mumyse ir mes pamatytume, kad ir toje prieblandoje, kad ir toje tamsoje, kas dedasi mumyse. Ir tikrai išmintis pradės veikti taip, kad mūsų aš, atsidavęs Dievui, pamažu praras piktojo jėgą, kurią jisai siūlo mums. Nes piktasis ir Dievas yra nesuderinami dalykai. Dėl to Jėzus ir duoda mums receptus ir duoda ne šiaip ten atsisėdęs kažkur pavasarinėje aplinkoje, bet ant kryžiaus, sakydamas, žiūrėkit į mane, mokinkitės. Ir tada, kai jūs labiausiai kenčiate, tada, kai jūs labiausiai kenčiate nuo tų ydų, kurios jį ir prikalė ant kryžiaus, o jos daro didžiausią netvarką viduje ir kalamus prie kryžiaus, atleiskit jiems, atleiskit tiems, kuriuos jūs vadinat priešais, į kuriuos jūs rodot pirštais ir sakot, jis kaltas, atleiskit jiems. Nes ir jūs nežinot, ką jūs darot, tada, kai kaltinat kitus. Taigi atleiskit ir tiems žmonėms, kuriuos jūs vadinat kaltininkais. Ir toliau jisai irgi sako, ir nepavydėkit niekam. Linkėkit visiems rojaus, dėl to jis ir ištarė, panaikindamas keršto dvasę žodžius, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Kitaip tariant, negalėkim priešui pačių geriausių dalykų, bet va šitaip yra nugalima blogio jėga per gėrio jėgą, tai yra gėris. Rojus yra didžiausias gėris, kurį mes galime atiduoti kitam. Ir tas rojus ateina per mūsų meilę, per mūsų nuolankumą, per mūsų klusnumą. Vadinasi, kai mus apninka ar pyktis, ar pavydas, kuris pavirsta pykčiu kito žmogaus atžvilgiu, tai nėra didesnės galios kaip meilė. Ir vat tas meilės vaisius jisai pasireiškia per nuolankumą, per klusnumą, priimant šitą padėtį. Tai kovoje su pavydu meilė pasireiškia būtent klusnumu ir nuolankumu. Dėl to piktasis nieko negalėjo padaryti prieš Dievo planą, kurį Dievas įvykdė Marijoje, nes Marija iš karto nuolankiai pasakė tebūnie. Todėl mes visada pirmiausiai turim pasakyti tebūnie šitą situaciją. Tebūnie. Tai yra va tas nuolankumo vaisius, kai mes klusniai priimam tai, ką Dievas duoda, net ir tas blogas situacijas. Jis padės jas įspręsti. Tai klusni meilė yra labai galinga. Nes piktasis tada nežino, ką daryti, tada vėl reikia gudriai kažką galvot, kad tą klusnumą mumyse suardyt, kad mes nepriimtume tos situacijos. Vadinasi, turime įsigyti va tą vadinamąją dvasinio neturto dorybę, ištuštinti save, kai mums nerūpi tas kai kas, bet rūpi Dievo karalystė. Kada mums iš tikro, kai Ekhartas sako, nerūpi nei vienas sukurtas daiktas, kada mes jo nepavydime niekam, ir negailime to, kas yra sukurta. Nes didžiausias neturtas trokšti didesnių dalykų, vadinasi paties Dievų. Ir trokšti taip, kaip Dievas parodys, ne kaip mes patys. Tai turim panašėti į Mariją, kuri sakė taip, kad mano siela garbina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano gelbėtoju. Ir toliau jinai sako, jis alkstančius gėrybėmis apdovanoja, ne aš. Bet va tada, kai aš savo sieloje visada esu pasiryžęs pildyti jo valią. Vadinasi, kuo mažiau mumyse tuštybės, kuo mažiau prisirišimo prie pasaulio, tai nereiškia, kad viskas, tai dabar būsim kažkokiam rūsiai, jau negyvensim, priešingai, piktasis čia taip sako. Mes tapsim laisvi, mes galėsim laisvai naudotis ir džiaugtis Dievo gėrybėmis, galėdami jomis dalintis. Tai yra dar didesnis džiaugsmas. Gyventi įduose nėra jokio džiaugsmo. Pirmiausia, jis ir dingsta. Tai tada, kai mes egoistiškai rūpinamės savimi, dažniausiai mūsų dėmesys krypsta ne ten, kur reikia, bet į tam tikras tokias tuštybės. Ir gerybėmis mes tikrai laikome ne tai, kas ateina iš paties Dievo, kaip pats Dievas pirmiausiai, bet tai, kaip mes įsivaizduojam, kas turėtų iš Dievo ateiti ir būti skirta mums. Tai čia yra tuštybė turėti tokius troškimus ir tokius norus. Vadinasi, praktikuoti atsižadėjimą yra irgi tam tikra nuolankumo disciplina, saikingumo ir taip pat klusnumo. Tai turime, jeigu esame bent šiek tiek linkę į pavydą, tikrai mes turime melsti nuolankumo ir klusnumo dorybės. Ir mokytis dosnumo dorybės ir praktikos. Dosnumo, sugebėjimo džiaugtis kitų gerovę ir galvoti apie kitų gerovę, ne apie savo, bet kaip dar kitiems kažką geriau sugalvoti. Tai tikrai, jeigu mes taip sugebėtume sąmoningai savo valią palenk būtent tokiai veiklai, tikrai džiaugsmo mūsų širdyje bus daug. Nes tik atsidavę Dievui mes galime tapti tais visą turinčiais dvasiniais beturčiais. Ir kuriems pirmiausiai netruks gyvenimo ir netruks džiaugsmo. Šventoji dvasia, kuri pripildo išminties, tikrai parodo, kokia yra Dievo karalystė sieloje. Tikrai leidžia užuostą Dievo artumą, tikrai leidžia patirt ramybę ir tikrai moko toliau gyventi meilę. Tai va čia yra Dievo karalystės pojūtis, kada mes niekam nieko nepavydim ir priešingai. Galim ištart kartu su Pranciškum ir kitais šventaisiais, kad man Dievo gana. Ir kai Dievo gana, tada mes stengiamės sekti Jėzumi, stengiamės sekti ir gyventi jo dvasia, ne pasaulio dvasia. Žinoma, kad šitai bandant įveikti nedorybės ydas, kurias mes sąmoningai imam pastebėti šventosios dvasios šviesoje, malda yra ta praktinė pasipriešinimo, pavydui ir kitoms ydoms priemonė. Tada, kai mes pajuntam pagundą, tada derėtų kuo greičiau kreiptis į Dievą ir prašyti, kad jis padėtų įspręsti šią situaciją pagal jo valią. Nes tikrai Dievas geriausiai mato, jis mato iš tos gerosios pusės, mes visada matom tik iš išorės, žvelgdami per savo tokius ydingus akinius ir dėl to labai dažnai mes klystam. Todėl prašykim Dievo pagalbos, nuolankiai jos prašykim. Ir pirmiausiai priimkim tą situaciją, nes kada Dievas galės veikti? Tada, kai mes nebėgsim nuo jos, bet kaip mes tiesiog būsim kantriai joje. Tai va šitas sakymas, taip, leidimas įvykiams vykti mūsų gyvenime yra gera pradžia. Tada, kai mes pavedam tą situaciją Dievui. Todėl atlikdami sąžinės tyrimą turėtume pirmiausiai ir pagalvoti iš tikrųjų, kokiose situacijose dažniausiai pavydžiu kitiems. Ar aš pavydžiu to, ko aš neturiu, ar aš pavydžiu kitiems gabumų, ar proto galios, ar veiklumo, ar sugebėjimo realizuoti save, kai žmonės sako, ko aš pavydžiu. Dažniausiai tai yra nuorodos, ką aš pirmiausiai turėčiau pradėti daryti, nes greičiausiai aš pats to nedarau ir kaip toks parazitukas noriu tiesiog gauti už dyką visos šituos dalykus. Tai yra va ta gera situacija, kada aš galiu pažiūrėti, kokios priežastys manyje sukelia. Kitas dalykas, galbūt aš labai mėgstu būti giriamas, nes tai su pavydu labai tiesiogiai susiję. Jeigu aš labai mėgstu pagirimus ir jie būtent ir mane palaiko kasdienybei, tai jau reikia labai sąmoningai pažvelgti į save. O kaip aš gyvenčiau, jeigu jų nebūtų? Reikia tada savęs paklaus, kad pavydas labai dažnai ir kyla iš noro būti giriamu. Tai ar čia tas motyvas būtent ir yra mano gerų darbų, kad mane girtų, ar aš tikrai noriu daryti tuos gerus darbus? Tada specialiai mes turėtume stengtis daryti gerus darbus, kurių niekas nemato, praktikuotis, kai man niekas nedėkos ir galbūt už tai dėkos kitam. Kitas dalykas, jeigu esu labai ta žmogus, kuris ieškau pagyrimų, stengtis niekada, kai kas nors mane peikia, nesiginti. Tai irgi labai gera praktika, bet reikalaujantį, o kokio didelio sąmoningumo. Va tada, kai mane kažkas peikia arba kaltina, mes iš karto puolam gintis, kaip čia dabar yra. Bet būtent dvasios tėvai labai vertina sąmoningą veiklą, kada tiesiog nesigini. Tai čia irgi yra klusnumas, priimti situaciją, kokia yra. Ir Jėzus priėmė viską, kaip yra, nors kaip žmogus meldėsi, kad tėve, tegul ši taurė praeina. Bet kai priėmė Dievo valią, jisai tiesiog klusniai priėmė viską, kas ten vyko, viską. Jis nesigynė, jį kaltino. O jisai tiesiog stovėjo ir priėmė tų žmonių nežinojimą, ką jie daro. Dažniausiai žmonės nėra išbandę šitų dalykų, todėl jie iš karto pasako, tai yra nesąmonė, čia yra silpnumas. Kai tave kaltina priimt, nu čia griniausia nesąmonė, taigi reikia paaiškinti, kas čia kaltas. Bet tikrai linkiu bent vieną kartą pabandyti. Ir tą prastą situaciją, kada tave kaltina, bent jau patylėti. Jeigu negali su džiaugsmu priimti, nes su džiaugsmu priimti, čia jau yra šventosios dvasios veikimas. Bet jeigu negali, tai bent jau sukandęs dantis priimk tą situaciją ir tada kažkaip į ją, kai jau jinai praeis, pasišnekėk, kaip čia tau buvo blogai, bet pasidžiaugsi. Tai vat, dažniausiai mes labai taip esam neigiamai nuteikti piktojo ir visada kažkaip į viską žiūrim labai neigiamai, nes čia yra jo dvasios veikimas. Jisai skatina žmogų visame kame matyti tik blogį, tik juodumą, bet jeigu mes taip matome jau kituose, tai reiškia ne mažiau tamsos yra mumyse. Tai vėlgi galim paklausti, vat, ar tas mano pavydas, kaip jis verčia elgtis, ar aš tikrai iš to pavydo matau tą juodumą kitame, ar jis mane verčia linkėti blogą kitam, ar mano šitas pavydas jau veda mane į neapykantą. Jeigu jau taip yra, tai vat ta juoda situacija pirmiausiai manyje. Tada reikėtų tiesiog bandyti sausi rašius, netgi nebijotųsi rašyti ir tikrai pasakyti, vat šiandien bent vieną kartą aš turiu kažkam palinkėti gerą. Bent vieną kartą priimti blogą situaciją. Bent vieną kartą tiesiog ramiai pažvelgti esu kaltinamas arba tiesiog ramiai priimti pagyras, ne kaip kur aš, o taip, 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 čia galėtų ir daugiau pagirti, nes vis dėlto aš daugiau padariau, negu pamatė, bet jau tada reikia sąmoningai atpažinti tokį savo norą ir savo pasakyto iš tikrųjų, tai greičiausiai čia visai esi nieko dėtas, vat Dievui pasisekė kažkaip čia ir per tavo netobulumus kažką gerą padaryti, tai ačiū Dievui, kad jis taip sugeba. Tai vietoj to, kad pamatyt, kad vis dėlto per mažai čia mane giria, Dievui padėkot už tai, kad yra tas gėris tavyje, kad yra tos galimybės, per kurias gali ateit tas gėris į pasaulį. Ir vėlgi, kiek mes esam toje vidinėje paguodoje ar nepaguodoje, kad labai dažnai pavydų žmogus jaučia tokias nepaguodas, to piktojo veikimą ir tada Ignacas Loyola sako, reikėtų atsimintas paguodas, kada tu jautėjai. Ir šauktis Dievo, kuris gali suteikti tą paguodą. Ir tada dažniausiai šitoje situacijoje mes ir pamatom, kad nepaguoda yra, kada aš save lyginu tikrai ne su Jėzumi, bet save lyginu su kitu žmogumi. Ir kad nepaguoda ateina per mano sutikimą bendrauti su ta juoda dvasia, su tuo liūdesiu ir naktimi, kuri mane ir tarsi apgaubė. Netgi ta šventasis pavydas vis dėlto yra pavydas ir šventam pavydė reikėtų sakyti, kad vis dėlto, jeigu aš liksiu pavydę, šventi dalykai man jie neprasidės. Vadinasi, aš turiu sakyti Dieve, tikrai aš noriu būti šventas taip, kaip sugebėjo būti šventi tie žmonės, bet šventus dalykus Dievas įvykdė juose. Todėl turim prašyti, kad Dieve, tu geriausiai žinai, kaip nori mano paties pašaukimą atskleist manyje, kaip tu nori, kad per mane ateitų tavęs daugiau į pasaulį, taip ir daryk. Viskas, kas greuna manyje tyla, kenkia man, kad pašaukimas manyje nekuria karo, kad pašaukimas priešingai mane kažkaip priverčia pasijust tvirčiau, nes tai yra bėgiai, kuriais aš galiu saugiai keliauti šitų gyvenimų, bet jeigu ne savo bėgiais važiuojam, nu tai aišku, tada gali įvykti avarija. Tai va tie tikri dalykai, kurie ateina iš Dievo valios manyje, nesukuria blogio. Kaip tik labai lengva sumaištyje atskirti gerus dalykus, vat kur tu jautiesi saugiau. Kai tu galvoji apie dalykus, kurie nėra tavo pašaukimas, tu nesijauti saugiai. O apie dalykus, kurie yra tavo pašaukimas, pradedi jūs ramybę. Tai vat net ir tada, kai Dievas nori atvert mumyse pašaukimą, net kurio mes pavydim kituose, mes turim ir atskirti tuos dalykus. Ar aš vis dėlto nenorėdamas nuo savo valios atsiskirt, tai būna, kad ir Dievui ilgai sakau ne. Bet pašaukimas jis vėl grįžta į mūsų širdį vėl ir kartais per tą pavydą aš imu pavydėti kitiems, bet neatsiplėždamas nuo savo valios aš neleidžiu jam pasireikšti. Tai vat pirmas toks geras žingsnis, kad Dieve tikrai sunaikink tą mano egoistinę valią, arba tu ją tiesiog prijung prie savo valios, tegu jinai pranyksta tavo valioje. Tai yra nuolankumo dorybė. Dievui sakyti, Dieve, tu būk didesnis už mane. Dieve, tegul tas kitas žmogus būna didesnis už mane. Ir tada, kai leidžiu būti didesniam kitam, kaip taisyklė, Tas mano sumažėjimas labai daug ramybės įneša į mano širdį. Na, šiandien mes kaip tik ir turim pakalbėti dar ir apie tokią būseną, kada mes esam keršto aukos ir kai mes patiriam kito kerštą. Kaip tada elgtis? Ką daryti va to keršto atveju, kai kitas kerštauja prieš mane? Nes šiaip tas keršto įstatymas jis yra kaip ir toks iš mūsų sugedusios prigimties, yra labai toks prigimtinis, kitaip nepasakysi, tiesiog mes jo nepastebim. Nes Senojo testamento įstatymas ir remiasi šituo prigimtiniu gyvybė už gyvybę. Kas užgautų ar užmuštų žmogų miršte, ten numiršta. Kas tiesiog blogą padarytų kitam, turi patirt tokį patį blogį. Bus priverstas tokį patį blogį patirti įstatymo atžvilgiu. Akis už akį, dantis už dantį. Kaip tu man, taip aš tau. Ir va dažnai žmonės tiesiog pirmiausiai ir naudoja šitą atsikeršijimo priemonę. Ir kartais mes ją patiriam visai, negalvodami, kad esam tie kaltininkai. Bet tas žmogus, tas kitas žmogus dažniausiai yra apsėstas piktojo dvasios, piktumo ar pavydo. Ir jis tiesiog nevalingai nori mums už kažką atsikeršyti. Va, kaip tada daryti? Tai va tas Senojo testamento įstatymas tarsi verčia apsiginti. Ir apsiginti taip pat verčia ir išlikimo instinktas. Todėl ir šitas įstatymas labai yra giliai įsirašęs į mūsų sielą, į mūsų prigimtį. Priešas visada kursto šitą dalyką, kad visada kažkuri pirma pusė norėtų atsikeršyti už kažką. Ir kitas dalykas, kerštas rodo, kad jeigu tu nekerštausi, tai pasirodysi silpnesnis. Tu būsi visų skriaudžiamas, vargiai, ar tu išsilaikysi, vargiai, ar tu išliksi. Dėl ko yra ta patarlė, kad ant palinkusio karklo visos oškos lipa. Tai žmogus ir sako, tikrai, nu kaip aš nenorėčiau kerštaut, bet jeigu aš visada būsiu nuolaidus, nu tai manim naudosis. Bet va šita piktoji dvasia nuolat kartoja šitą sakinį ir ta žmogus net nepabando, ką reiškia nekerštauti ir ką reiškia prisimti kito kerštą. Bet piktasis priešingai, jisai kažkaip skatina, kai žmonės sako, kusina, kad mes pultume pirmi, kad mes sukeltume tą karą, būtent iš to išlikimo instinkto, kad tik tai manęs kažkas nenugalėtų. Ir kiekviena konkurencija yra suregsta būtent šiuo principu. Vat kad tik kažkas tavęs neaplenktų, vat tai tu pirmas ten pašalink visus iš savo tako. Ir vat šitas prigimtinis noras, išlikimo noras, labai dažnai pasireiškia per įniršį ir žinoma pasireiškia vėliau per neapykantą, per kerštą, per žmogžudystės, nors nei vienas to nenori. Ir vat šaknys gali būti ir pavydas. Tai keršto įstatymą Jėzus pakeičia artimo meilės įstatymu ir sako, visada, kai norėsi kerštauti, primink sau, kad tu turi mylėti artimą. Ir artimo meilė visada pirmiausiai turi būti valingai išsikovota, čia yra dvasinė kova mūsų viduje. Ir tas pirmas principas yra išreikštas dviem žodžiais – nesipriešink blogiui. Ir tada, kai mes norim gintis keršto atveju, nesipriešim, nes pikto atsiras daugiau. Ir kai mes imam priešintis, ir tas vat mūsų priešinimasis tam, kuris mūsų puola, kaip jis pasireiškia? Per įvairias apkalbas, per naują pyktį, per šmeištus. Ir tada mes nenorim šmeišto žmogus, nenorim juodinti, bet tarsi, nu vat jis čia iššaukė, bet ana žmogus irgi žino, kas iššaukė tai, kas vyksta jame. Tai vat jeigu mes prisimtume šitą pirmą Jėzaus aiškiai išreikštą taisyklę, nesipriešink piktam, nesipriešink kerštaujančiam, leisk šitam kerštui pasirodyti būtent šventosios dvasios šviesoje, nesipriešink piktam žmogui, nevalia tą daryti, Jėzus parodė savimi. Ir būtent vat šitą gyvą, juodą akimirką mes turim pirmiausiai mirt savo. Egoizmas čia jau, jeigu mirsim savo, jisai vėl turės sugrįžti į savo tą juodą sieklą atgal. Turim pirmiausia atsižadėti savęs, kad galėtų gėris nugalėti blogį. Turim mirti savo. Va čia ir yra tas kryžius, kada mes patys save nukryžiuom savo viduje. Bet vėlgi, kuo mes sekame? Jėzumi. Ne žmonėmis, ne pasaulio dvasi ir pasaulio įstatymais. Jėzaus įstatymu ir įsakymu. Nesipriešink blogam. Tai Kristus įsako nesiginti. Ir ar žmogui tai įmanoma, nežinau. Tai reikalinga tikrai labai, labai gili praktika. Iš patirties žinome, kad tai neįmanoma, nes pirmiausiai mes priešinamės piktam. Ir mes sakom, aš piktam priešinos, aš prieš blogą žmogų čia kovoju, prieš neteisybę. Ir vat neteisybių ir šmeištų kraujas užverta, kaip tam anekdote, atrodo, nieko ten nebuvo, smilga ten plikę kutena vienam, bet įvyksta toliau įvairiausi dalykai. Tai ir čia visi pradeda kovą. Už ką? Už save. Niekas nenori atsižadėti savęs, niekas nenori savo mirt. Visi pasitiki savo teisumu, visi pasitiki savo teisumo jėga, kurią ima demonstruot per kerštą. Tada Dievo karalystė tikrai negali ateiti į šitą situaciją. Tai vat blogas žmogus savyje nėra blogas. Jis yra tiesiog blogio įtakoje, velnio dvasios įtakoje. Jis daugiau ar mažiau sako velnio veiklai taip, jis tiesiog priklauso jau jai. Ir neteisingai puldamas, kad ir teisingai norėdamas įrodyti savo teisumą, tiesiog ir pats išsimuša iš vėžių, ir tiek pakenkia sau, tiek kitam. Tai vat velnio strategija visada yra melas. Velnio strategija yra labai sukta. Visada noras atkeršyti blogam žmogui. Jį nuteist, jį pasmerkt, jo neapkest, jam neatleist. Ir kiekviena įda vat taip ir vyksta per tokį vidinį kerštą. Ir atrodytų, kad būtent tylėt, va čia va būtų negatyvumas, tai kaip čia tylėt prieš blogį, ne, prieš jį reikia kovot. Ir atrodo, kad va mano kova, tai čia ir yra tas pozityvumas. Bet Jėzus sako, ne, nutilk. Tyla, ramybė gali aiškiau parodyti situaciją, dėl ko yra kitas pasakymas, tyla yra gera byla. Tai reiškia, kad tyla ginasi ne žodžiais. Tyla ginasi tada, kai Marija sakai, tebūnie, aš priimu. Tada Dievas padarys stebuklą. Tai vat tokios tylos akivaizdoje užpuolikas susiduria su didesne jėga, su Dievo jėga manyje. Tai nėra žmogiška jėga. Tai vat dieviška tyla ima dvelgti dievišką galę ir tada situacija pradeda keistis. Verčia mane nutilti, verčia mane susimastyti, kas įvyko, kai aš priimu. Ir aišku, galbūt išprovokos dar didesnį kerštą mano atžvilgiu. Bet tai yra jau pradžia to suklydusio blogio laimėjimo Kristui. Tai šiandien mes spėjom pakalbėti apie tokią pirmą laikyseną keršto atžvilgiu. Nesipriešinkim jam. Pabandykim tai įvykdyti. Ir tikrai praktiškai susipažinkim su šita veikla. Ir tada vėl sąmoningai pagalvokim, kas įvyksta tada, kai aš sugebu nutilti, kai aš sugebu priimti kerštą, priimti blogį. Ir te padeda mums Jėzaus dvasia, te padeda jis pats, kuris pats pirmasis parodė pavyzdį. Prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė. Ačiū Jums uždėmesį ir iki susitikimo kitą savaitę. Su Dievu.